Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti. Allt á því að hættan var ljósa því að skuldbindingar Landsbankans vegna Icesave-reikningana í Bretlandi og Hollandi féllu að einhverju hluta á Ísland, hefur það verið vilji íslenska stjórnvalda að semja lausn þessa máls. Það vitna viðbrögð stjórnvalda aftur á árinu 2008, samningsdrög frá því sama hausti, ályktun Alþingis þess efnis að ganga til samninga og lög sem hafa verið samþykkt hér á Alþingi í tvígang með sama markmið í huga. Viðbrögð stjórnvalda við þessari stöðu þessa máls hverju sinni hafa verið að ítreka og undirstrika samningsvilja sinn í málinu og þannig hefur verið reynt að halda landinu eins miklu skjóli gagnvart afleiðing þessa ömurlega máls eins og mögulegt er. Fjárlaganefnd hefur fjallað ítarlega það mál sem við erum hér að greiða atkvæði og er það mat 9 af 11 nefndarmönnum að rétt sé að samþykkja það eins og liggur hér fyrir. Það er mín von að með afgreiðslu Alþingis á þessu máli hér í dag verði bundið endi á þetta ömurlega mál sem hefur skaðað íslenskt samfélag meira en flest önnur mál tengst efnahagshruninu sem var hér haustið 2008 og ég segi því já.
Þingmaður segir já.